COPE Santiago.
Estar informado. Pues aquí seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Saludamos ya al alcalde de la ciudad, José Sánchez Bugallo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, primero, ¿cómo está usted de luego de dar positivo en COVID?
Pues eso, positivo en COVID. Por lo demás, digamos, que como si fuera una gripe o un resfriado fuerte, un poco la sensación.
Uh-huh. Bueno, cuídese moito, alcalde. Temos por aquí...
Ahí estamos.
Temos por aquí algunas preguntas. Arranco, se lle parece, pola Axencia Estatal de Inteligencia Artificial, porque esta tarde vais a manter o encontro coas chamadas, digamos, forzas vivas da cidade, tamén cos grupos municipais, será por vía telemática a vostede. Que decisión quere tomar vostede? Seguir na pugna, dar por perdidas a candidatura de Compostela?
Bueno, eu creo que, por respeto, me parece que o máis razonable é escoitar as opinións de todos antes de tomar unha decisión definitiva. Dito isto, pois decirle que a día de hoxe temos confirmadas 11 candidaturas en toda España, que son Barcelona, Coruña, Gijón, Zaragoza, Segovia, Salamanca, Guadalajara, Alicante, Palma de Mallorca, Granada y Tenerife, pendientes de que pueda haber ainda alguna máis y lo que pagamos Ourense, Santiago, por supuesto.
Uh-huh. Non sei se, voy a preguntar así, se cree que houbo tongo ou que non foi de todo transparente o proceso de escolla da proposta galega?
Bueno, eu dixen, creo que fomos invitados a unha partida na que as cartas estaban marcadas. Hai un baremo, que hai uns criterios que son os que se establecen no decreto. De forma sorpresiva, por parte da comunidade autónoma, se plantexan outros criterios diferentes, o que pues, a nos nos chama a atención. Nos fixemos unha serie de alegacións, porque non se nos... que conste que a nos ni se nos comunicaron ese cambio de criterios, nos enteramos a través do retor, fixemos chegar as nosas consideracións, sabemos que algo se tuvo en conta, pero, en todo caso, nos lo que vimos é que de esos criterios específicos que elaborou a Xunta de Galicia, claramente esta opción estaba completamente condicionada. Es decir, logo arriba, e que a valoración que se fixo ni siquiera se adaptaba con exactitud a esos criterios. En suma, nos creemos que fomos invitados a una partida coas cartas marcadas. Por lo tanto, por un lado, queremos deixar clara esta convicción que temos, máis que sensación, sin perxuicio de que tomemos a decisión que consideremos máis prudente, máis axeitada, non só para Santiago, sino para Galicia tamén.
Ben, quedamos entón con ese titular, decisión prudente e axeitada para Santiago, para Galicia. Alcalde, pregúntolle por máis asuntos, cousas que nos chegan vía WhatsApp, de algúns ointes, queixas por pingueiras xa na estación de autobuses, que chama a atención porque é unha infraestructura pois moi nova, non? Moi recente.
Bueno, non foron exactamente pingueiras, houve un problema con unha canalización que creo que quedou resolta outro día, decir, que sustituíron esa canalización. Son problemas que poden surgir en unha obra nova perfectamente. O que, como en outro momento, tuvemos tamén o problema de que entraba auga na pasarela. Bueno, son problemas puntuales que poden surgir en un momento determinado, pero en concreto o de inundación do outro día foi un problema de un canalón que vertía auga directamente dentro, porque o parecendo non estaba calculado con amplitud suficiente para asumir o volumen de auga que chegou o outro día. Según teño entendido, foi sustituído ese canalón e, polo tanto, ese problema quedou arranxado.
Perfecto. Máis cuestións. Carrís bici no campus, a idea do goberno da universidade de mellorar a calidade de vida destas zonas da cidade. Pedían tamén dende o USC melloras nas conexións con transporte urbano entre o campus norte e o sur. Dicía aquí o xerente da USC en COPE que o campus sur non pode ser un aparcadoiro. A pregunta é, coincide con esta filosofía? E se así, onde metemos tanto vehículo que agora mesmo aparca aquí?
Bueno, eso habrá que irlo vendo poco a poco, y que no se puede pensar en soluciones precipitadas ni unilaterales. Con todo, no campus, en una zona que hay una gran limitación de velocidad, no quisiera equivocarme, porque yo creo que
pusimos a 20
kilómetros por hora, y justamente el objetivo de esa limitación a 20 era para facer compatible a circulación de bicicletas e a circulación de vehículos. Hai moitos sitios de Santiago que pola amplitude das rúas é complicado facer carriles específicos.
Sí.
E, por tanto, todos estos, a aposta que estamos facendo é, en xeral, reducir a velocidade dos vehículos a motor para que outros vehículos que non son a motor, bueno, como as bicicletas, digo, non son a motor, habría que matizarlo porque cada vez hai máis bicicletas eléctricas que efectivamente levan un certo motor. Pero, bueno, pero digamos que son dunha movilidade e son vehículos máis blandos, poden ser compatibles os uns cos outros. E, en ese sentido, bueno, estudiaremos as propostas da universidade e falaremos con eles. Pero tampouco se poden tomar iniciativas así sin máis, porque teñen consecuencias e afectan a moitísimas personas, non só a cidade en abstracto, deixando fora a universidade. E que hoxe hai miles de profesores e de estudantes que veñen co seu coche.
Claro.
Ese tema tamén aí sufreu cambios importantes. Sempre conto de broma que cando eu estaba en primeiro de económicas éramos 419 alumnos e había dous que tiñan coches.
Isto cambiou, ¿eh?
Eso cambiou.
Máis cousas, alcalde. Outro tema tamén que ven un pouquiño de lonxe. Hospital Clínico e tamén o aparcadoiro. Referímonos sobre todo ao aparcadoiro. Logo da xuntanza con Rueda, sobre ese estudo de accesibilidade que se quedou, non? Que se acordou facer. Non sei que prazos nos damos para facer este estudo e para arranxar o tema que temos sobre a mesa.
Bueno, o estudo ten que facer a Sanidade, Sanidade, a Xunta de Galicia, concretamente. Non sei se lle encargará a Consellería que leva a mobilidade ou será o propio Sergas. O que sí vin, e iso teño que valorar positivamente, é a primeira vez que o presidente da Xunta e que a Xunta de Galicia dixo que eles non se negaban a facer ese aparcamento. Porque hasta ahora houve unha negativa total. Bueno, imos abordar ese estudio. Obviamente ese estudio vai a chegar a conclusión de que ese aparcamento é imprescindible, porque se é imprescindible a día de hoxe, e con a ampliación que saliu ahora mismo a licitación, e con que falta por facer o centro de protonterapia, que ten que atender a pacientes de toda Galicia, de Asturias e incluso do norte de Portugal, pois é evidente que a necesidade do aparcamento vai a salir ainda de forma moito máis intensa. Por lo tanto, bueno, por nós podemos firmar o convenio. Bueno, eu particularmente mañaño, pero as semanas que ven, sí, en todo caso, o firmaría por firma electrónica, tampouco tería problema en eso, que se nos queremos arrancar xa con ese tema.
Perfecto. Máis cousas que nos chegan aquí dos ointes, os bonos corazón, que temos moita xente pendente. Na Xunta de Goberno local de hoxe mesmo, adxudicouse non a banca o pagamento, a pregunta é, cando estarán disponibles para a cidadanía?
Pois mira, quería que hubiera ido a Xunta de Goberno de hoxe. Eu non poden asistir por las razóns que conocedes. Entón, vou averiguar que é o que sucedeu, e se non pode ir a de hoxe, vou a tratar de facer unha extraordinaria o mércores ou o xoves, para que esta mesma semana se faga a convocatoria e xa se pode inscribir todo o mundo e retirar todo o mundo os seus bonos. Non quero que pase de esta semana na que estamos.
Máis cuestións, alcalde. Un veciño que nos di por WhatsApp que hai grupos de mozos por Figueiras que se dedican a facer carreiras de rally polas pistas, nos din que xeran certa alarma. Non sei se teñen coñecemento desta situación, pues ou é algo puntual.
Debe ser puntual, non teña coñecemento desa situación, pero nos pondremos en contacto con os vecinos de Figueiras para ver eso, que o que pode estar sucedendo. As pistas de Figueiras son pistas que, como vostede conocerá, pois non se presta moito, desde logo, para
a facer rally, ni moito menos.
E entrar en un certo peligro de
por eso, pero, claro.
Desde logo, particularmente inadecuado,
claro,
que fagan eso.
Alcalde, quedamos en tempo, pero, como sempre, de verdade, graciñas por atendernos e o dito, coídese moito, mellórese rápido. Unha aperta.
Espero estar brevemente recuperado o fin de semana.
Estupendo. Graciñas a vostede. E tú sigue con nosotros, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el Mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.